Այդ կշտամբանքը այնպիսի մեղմությամբ արվեց, որ Արթուրը միայն թեթևակի կարմրեց։
«Գիտեմ», պատասխանեց նա հառաչելով,
«բայց ախր դա դժվար է»։
«Ափսոս, որ երեք շաբթի օրը չկարողացար ինձ մոտ գալ»,
ասաց Մոնտանելին, կտրուկ փոխելով խոսքը։
«Արեցոյի եպիսկոպոսն էր եկել, ուզում էի, որ տեսնեիր նրան»։
«Այդ օրը պետք է գնայի մի ուսանողի մոտ, նրա բնակարանում ժողով էր լինելու և ինձ էին սպասում»։
«Ի՞նչ ժողով»։
Արթուրը շփոթվեց։
«Ճիշտն ասած, ժողով չէր», կմկմալով ասաց նա։
«Ջենովայից մի ուսանող էր եկել և ճար արտասանեց. ավելի շուտ դա ճար էլ չէր, այլ դասախոսություն»։
«Ինչի մասին»։
Արթուրը տատամսեց։
«Պադրե, դուք նրա անունը չեք հարցնի, չէ՞»։
«Ես խոստացել եմ»։
«Ես ոչինչ էլ չեմ հարցնի. եթե խոստացել ես գաղտիքը պահել, ուրեմն հարկ չկա դրա մասին խոսել. բայց կարծում եմ, ինձ պետք է վստահես»։
«Անշուշտ, պադրե»։ Նա խոսեց «մեր մասին, ժողովրդի և մեր իսկ հանդեպ ունեցած պարտքի մասին, և այն մասին, թե մենք ինչով կարող ենք օգնել»։
«Օգնել»։ «Ում»։
«Գյուղացուն և»։
«Եվ ում»։
«Իտալիային»։
Երկար լռություն տիրեց։ «Ասա ինձ, Արթուր», դառնալով նրան, լուրջ հարցրեց Մոնտանելին. «Վաղուց է, ինչ դու մտածում ես այդ մասին»։
«Անցած ձմեռվանից»։
«Երբ դեռ մայրդ չէր մահացել»։ «Եվ նա ոչինչ չգիտեր»։
«Ոչ, այն ժամանակ ես շատ էլ հափշտակված չէի դրանով»։
«Իսկ հիմա»։
Արթուրն էլի մի քանի ծաղիկներ պոկեց։
«Ահա թե ինչպես եղավ, պադրե»,
սկսեց նա, հայացքը խոնարելով։ «Անցած աշտանը ես պատրաստվում էի ընդունելության քննություններին և, հիշում եք, շատ ուսանողների հետ ծանոթացա. նրանցից ոմանք ամեն ինչի մասին սկսեցին խոսել ինձ հետ, գրքեր տվեցին կարդալու, բայց այն ժամանակ դրանք ինձ չէին հետաքրքրում. ինձ քաշում էր տունը, մայրս. նա բոլորովին մենակ էր Լիվորնոյում. ախր դա ոչ թե տուն էր, այլ բանտ. հենց միայն Ջուլիայի լեզուն բավական էր. միայն այդ լեզուն կարող էր սպանել մորս. իսկ հետո ձմռանը, երբ մայրս ծանր հիվանդ էր, ես մոռացա և ուսանողներին, և գրքերը, և, ինչպես գիտեք, բոլորովին դադարեցի Պիզա գալ. եթե այդ հարցերը ինձ հետաքրքրեին, ամեն ինչ կպատմեի մորս. բայց դրանք, կարծես, թռել էին գլխիցս. հետո հասկացա, որ նա իր վերջին օրերն էր ապրում. դուք գիտեք, որ մինչև մորս մահը ես չէի բաժանվում նրանից. քանի գիշերներ եմ լուսացրել նրան կողնու մոտ. ցերեկները գալիս էր Ջեմմա ու Օրենը, և նոր միայն ես գնում էի քնելու. ահա հենց այդ երկար գիշերներին էլ սկսեցի մտածել իմ կարդացած գրքերի և այն մասին, ինչ ասել էին ուսանողները. փորձեցի պարզել, արդյոք իրավացի են նրանք. մտածում էի, թե ինչ կասեր այդ ամենի մասին ինքը, Քրիստոսը»։
«Դու դիմել ես նրան»։
Մոնտանելիի ձայնը դողաց։
«Այո, պադրե, հաճախ եմ դիմել. ես աղաչում էի նրան դարձի բերել ինձ կամ ինձ էլ մահ տալ մորս հետ միասին»։
բայց պատասխան չստացա։
«Եվ դու այդ մասին ոչինչ չասացիր ինձ, Արթուր»։ «Ես էլ կարծել եմ, թե վստահում ես»։
«Պադրե, դուք ախր լավ գիտեք, որ ձեզ վստահում եմ»։ «Բայց կան բաներ, որոնց մասին ոչ ոքի չպետք է ասել»։ «Ինձ թվում էր, որ այդ հարցում ոչ մեկը չի կարող օգնել, ոչ դուք, ոչ մայրս»։ «Ես ուզում էի պատասխան ստանալ հենց իրենից, Աստծուց»։ «Չէ որ իմ կյանքի, իմ հոգու հարց էր վճռվում»։ Մոնտանելին շուռ եկավ և սևեռուն նայեց Մագնոլիան պարուրած աղջամուղջին։ խավարն այնպես էր թանձրացել, որ նրա կերպարանքը թվում էր մի սև ուրվական, էլ ավելի սև ճյուղերի մեջ։
Իսկ հետո,
դանդաղ հարցրեց նա, հետո մայրս մեռավ,
վերջին երեք գիշերները ես չհեռացա նրա մոտից։
Արթուրը լռեց, բայց Մոնտանելին մնաց անշարժ նստած։ Ուղարկավորությունից 2 օր առաջ ես միայն նրա մասին էի մտածում, շարունակեց Արթուրը ցածր ձայնով։
Իսկ թաղումից հետո հիվանդացա և չկարողացա գալ խոստովանության,
հիշում եք։
Հիշում եմ։
Այդ գիշեր ես վեր կացա անկողնուց և գնացի մորս սենյակը։
Սենյակը դատարկ էր։
Միայն անկողնախորշում մի մեծ խաչելություն էր կախված։
Թվաց, թե Աստված կոգտի ինձ։
Ես ծունկի իջա և սպասեցի ամբողջ գիշերը։ Իսկ առավոտյան, երբ ուշքի եկա, չէ, պատրե, չեմ կարող բացատրել, չեմ կարող պատմել, թե ինչ տեսա։ Ինքս էլ հազիվ եմ հիշում, բայց գիտեմ, որ Տերը պատասխան տվեց ինձ, և ես չեմ կարող հակառակվել նրա կամքին։ Մի քանի րոպե նրանք լուռ էին, ապա Մոնտանելին դարձավ դեպի Արթուրը և ձեռքը դրեց նրա ուսին։
«Զավակս»,
մեղմորեն խոսեց նա,
«ես չեմ համարձակվի ասել, թե Տերը չի խոսել քո հոգու հետ, բայց հիշիր, թե ինչ դրության մեջ էիր դու այն ժամանակ, և հիվանդագին երազը մի ընդունիր որպես տիրոջ բարձրագույն կոչ. եթե հիրավի այդպիսին է եղել նրա կամքը, պատասխան տալ քեզ, երբ մահն էր այցելել քո տունը, տես, որ սխալ չմեկնես տիրոջ խոսքը. Ինչ է հրամայում քեզ քո սիրտը»։
Արթուրը ոտքի ելավ և հանդիսավոր, ասես, կատեխիզիսի խոսքերն էր կրկնում, պատասխանեց.
«Կյանքս տալ հանուն Իտալիայի, ազատագրել նրան ստրկությունից և աղքատությունից, դուրս վռնդել ավստրիացիներին և ստեղծել ազատ հանրապետություն, որը չի ճանաչում ոչ մի ուրիշ տեր, բացի Քրիստոսից»։
«Արթուր, լավ մտածիր, թե ինչ ես ասում. դու ախր նույնիսկ իտալացի էլ չես»։ «Դա նշանակություն չունի, ես մնում եմ հաստատ իմ խոսքին, ինձ երևացել է տեսիլը, և պետք է կատարեմ տիրոջ կամքը»։ Նորից լռություն իջավ։
«Ասում ես, թե Քրիստոսը»…
դանդաղ սկսեց Մոնտանելին, բայց Արթուրը թույլ չտվեց, որ խոսքն ավարտեր։ «Քրիստոսն ասաց, ով ինձ համար իրանձը կորցնի, կգտնի այն»։ Մոնտանելին արմունկով հենվեց մագնոլիայի ճյուղին և ձեռքով ծածկեց աչքերը։
«Մի րոպե նստիր, Զավակս»,
վերջապես ասաց նա։ Արթուրը նստեց և Մոնտանելին նրա ձեռքն առավ իր ափերի մեջ։
«Հիմա ես չեմ կարող քեզ հետ վիճել»,
ասաց նա։
«Այս բոլորն այնքան անսպասելի եղավ. ժամանակ է պետք այս ամենից գլուխ հանելու համար. հետագայում մենք ավելի մանրամասն կխոսենք այդ մասին. իսկ հիմա քեզանից մի բան եմ խնդրում. հիշիր, որ եթե քեզ դժբախտություն պատահի, եթե դու մեռնես, ես չեմ դիմանա.
Պադրե, մի ընդհատիր ինձ, թույլ տուր խոսքս վերջացնեմ.
ես արդեն ասացի, որ աշխարում քեզանից բացի այլևս ոչ մեկը չունեմ. դու չես հասկանում, թե ինչ է դա նշանակում. դժվար թե հասկանաս, դեռ շատ ջահել ես. քո տարիքում ես էլ չէի հասկանա. Արթուր, դու ինձ համար ինչպես հարազատ որդին, հասկանում ես. դու իմ աչքի լույսն ես, իմ սրտի ուրախությունը. ես պատրաստ եմ մեռնել, միայն թե քեզ ետ պահեմ սխալ քայլից, որը կարող է կործանել կյանքդ. բայց անզոր եմ, խոստումներ չեմ պահանջում քեզանից. միայն մի բան եմ խնդրում. լավ հիշիր, ինչ որ ասացի, և զգույշ եղիր. որևէ վճիռ կայացնելուց առաջ լավ մտածիր.
Արա այդ բանը, եթե ոչ իսեր քո հանգուցյալ մոր, ապա գոնե հանուն ինձ։ Լավ, պադրե, իսկ դուք աղոթեցեք Իտալիայի և ինձ համար։
Արթուրը լուրջ ծնկի եկավ, և Մոնտանելին նույնպիսի լռությամբ ձեռքը դրեց նրա խոնարած գլխին։ Անցավ մի քանի րոպե։ Արթուրը վեր կացավ, համբուրեց կանոնիկոսի ձեռքը և անձայն քայլերով գնաց ցողապատ խոտերի միջով։ Մենակ մնալով, Մոնտանելին դեռ երկար նստեց մագնոլիայի տակ, նայելով իր առջև փռված խավարին։
«Տիրոջ վրեժխնդրությունը թափվեց ինձ վրա, ինչպես Դավիթ թագավորի վրա», մտածեց նա։ «Ես պղծեցի նրա տաճարը և անմաքուր ձեռքերով մոտեցա տիրոջ մարմնին. Մեծ էր նրա համբերությունը, բայց ահա դրա վերջը եկավ, որովհետև դու ծածուկ արիր, բայց ես այս բանը պիտի անեմ բոլոր Իսրայելի առաջին և Արեգակի առաջին. Այն որդին էլ, որ պիտի ծնվի քեզ համար, պետք է մեռնի»։